Киното и градът.
Бай, киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова и както вече ви казах, независимо дали ни слушате онлайн и много се надявам да сте някъде на плажа или поне до водна повърхност, така да има вода, да има басейни. Или в планината, евентуално. Или пък ни слушате докато пътувате към морето или сте в колата, няма никакво значение. Днешният ни брой е посветен на ретро-летни филми. И съм сигурна, че много от вас, които така са по-близка до по-средната възраст, страшно много ще си скефят на селекцията ни в днешния брой, защото сме избрали някакви супер интересни заглавия, които освен, че имат лятна тематика, са много разнообразни като жанр. И за да не губя повече време, тъй като имаме наистина много филми. Започваме с първия, който се нарича Женско братство. Филмът Женско братство или Sisterhood of Traveling Pants не е чак толкова популярен у нас, обаче е филм, който направи Блейк Лайвли, голяма звезда. Sisterhood of Traveling Pants. Сега Женско братство звучи много особено, но историята разказва за четири приятелки, които решават да пробват едни и същи панталони, които се оказват, тъй като те са много различни. Нали, тук diversity, толкова мога така да се изразя, започва да се случва. Ние имаме четири тотално различни като тип паш жени. Блейк Лайвли изгрял този филм. Алексис Бледел по това време е голямата звезда на този филм. Алексис Бледел, за тези от вас, които са гледали Gilmore Girls, със сигурност се познават от там. Това е след периода Gilmore Girls. Амбър Тамблин, която в този момент така участва в един сериал. И разбира се Америка Ферера, която през миналата година беше номинирана за Оскар. Но тези четири жени представляват така типажа на една и съща жена. Те са тинейджерки, те мерят едни и същи дънки, които се оказват, че стават на всяка една от тях. И всъщност филма проследява една седмица в живота на всяка една от тях и как живота ѝ се променя в едно горещо лято, в което те решават да си препращат тези панталони с идеята, нали, да им се случи нещо хубаво. И филмът е много трогателен, много момичешки, ако мога така да се изразя. Отново казвам, Америка Ферера и Блейк Лайвли изгряха с този филм. Алексис Бледел вече си беше звезда. И когато говорим за женски филми, минаваме от Женско братство директно към следващия, който пък е някаква абсолютна класика в жанра. Става въпрос за Телма и Луис. Който не е гледал Телма и Луис, със сигурност трябва да го види. Аз съм говорила и преди за Телма и Луис. Но Телма и Луис е ултимативният летен филм за тези от вас, които харесват кино и имат претенции да разбират от кино. Тоест не просто хора, които търсят комерциално забавление. Телма и Луис успява да комбинира и той е от този идеален период в киното, в който комерциалното кино и киното, което е независимо само по себе си, т.е. не е част от франчайз, имат авторска тематика. Телма и Луис е филм на Ридли Скот, в един от най-пиковите периоди на Ридли Скот, който е прави много хубаво кино. Много феминистки филм, разказва за историята на две много близки приятелки. Това са Телма и Луис, които решават едно лято. Едната осъзнава, разбира, че мъжа изневерява. Двете решават тръгнат на пътешествие. Това пътешествие, разбира се, като всякакви жени в по-скоро женска истерия, ако мога да се изразя, го казвам в най-хубавия смисъл, защото ми се е случвало. Тези две жени попадат в... им се случват обстоятелства, поред които водят до по-скоро фатален финал. Готиното от този филм, освен, разбира се, великолепните Джина Дейвис и Сюзан Сарандън, които са разкошни, освен много яркия феминистки елемент във филма, без той да бъде дразнещ и без той да бъде неприятен за хората, които независимо дали харесват или не харесват такива неща. Освен всички тези неща, Харви Кайтел, Майкъл Мадсън в много пиков момент за Майкъл Мадсън и, разбира се, Брад Пит. Брад Пит дебютира с този филм на голям екран. Преди това той е бил актьор в съпълнени сериали и всъщност той е много млад и много красив в този филм. Така че Телма и Луис са тези от вас, които не са огледали. Най-малкото заради Брад Пит. Не си я участва 5 минути. Играе любовник на Джина Дейвис, който обира в крайна сметка, но той е разкошен и още там си личи, че е много талантлив, макар да има само 5 минути. Като за финал на днешната част, като за финал на тази част на предаването, искам да добавя само един филм, който според мен е от този тип филми, които репрезентират най-добре киното на 80-те години. Край на 80-те, началото на 90-те, отново казвам пиков момент. Става въпрос за Мръсни танци. Мръсни танци е абсолютният летен филм, който комбинира в себе си любовна история, танци и естетиката на 80-те години. Историята разказва за младо момиче, така много малко по от консервативно семейство, което отива на летен, така, на летен лагер на курорт с родителите и там се запознава с много красив танцор и се оказва, че ще бъде негова партньорка за професионалните танци. Те започват да учат заедно танци и в крайна сметка се влюбват. История, която е стара като света, въпреки това Мръсни танци, който е направен през 1987 година и до днес се е превърнал в култов, той има култов статус, много хора са опитвали и режисьори след това да повторят така естетиката, да повторят темата и не им се получава, подобно на много такива продукти, които не очакват, че ще бъдат толкова успешни, но са. Патрик Суейзи е изключително млад, играе главната роля, великолепен, разкошно танцува. Екипа е изцяло от жени в Мръсни танци и има един сериал в Netflix, документален сериал, който се казва Movies That Made Us и всеки един епизод на този сериал разказва за създаването на някакъв култов филм. Има епизод посветен на Мръсни танци и ви го препоръчвам с две ръце, след това ви препоръчвам и него да гледате. Правим една пауза и се връщаме с още жестоки летни ретрофилми, както виждате 80-90 години така доминират в днешната селекция. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за летни филми, които така, според нас са изключително интересни и освен това са ретро и могат да ви напомнят на някакви неща, които така са позабравили от едни времена, които са поне според мен минали. И тук има много богата селекция днес. Има страшно много филми, страшно много заглавия, които, за които искам да ви разкажа. Продължаваме нататък, след като минахме през така по филми, ориентирани повече към женската аудитория. Sisterhood of Traveling Pants, Мръсни танци, Thelma и Луис. Минаваме към нещо, което е много по момчешко. Аз много харесвам този филм. Ужасно ми е любим. По-скоро ми е като guilty pleasure, но ужасно много обичам. Става въпрос за Критична точка. Критична точка е филм от 1991 година, в който Киано Ривз прави дебют на американската киносцена. Той е канадски актьор. Преди Point Break, както името на филма на английски, преди Point Break, той всъщност много активно снима в канадската телевизия, снима няколко сериала. Освен това е водещ на някаква рубрика в програма, която имитира MTV. В крайна сметка Киано Ривз заминава за щатите и решава да развива кариерата си в Америка. Разбира се, Америка прави много повече филми. Всъщност Point Break е едно от първите неща, които снима. Отново има Патрик Суейзи, който споменахме в миналата част с Мръсни танци. Патрик Суейзи снима този филм непосредствено, след като снима Мръсни танци. Това е много, как да кажа, много пиков момент в неговата кариера. Той е на върха на славата си. Point Break е летен филм, защото действието се развива така до океана, с едни сърфисти. И всъщност историята е история, която всички сме чували и гледали, но въпреки това е много хубаво направена. Отново има естетиката на 90-те. Не искам да звуча като стар човек, но не ги правят филмите като едно време. Историята разказва за агент от ФБР, който влиза под прикритие в една банда от сърфисти, които според ФБР, според тяхното разследване, обират банки. И той всъщност трябва да се внедри и да стане близък с шефа на бандата. И в крайна сметка да може да ги хванат. Катрин Бигалоу по това време женена за Джеймс Камерън, ако не се лъжа, снима този филм. И Катрин Бигалоу много години по-късно печели Оскар за тотално различен филм, с тотално различна тематика. Но още тук, още в Критична точка, поне според мен си личи, че Катрин Бигалоу ги разбира нещата. И когато говорим за готини мъжки двойки на екран, защото Киано Ривз и Патрик Суейзи имат много хубава химия, минавам директно към следващия филм. Той е доста по-нов. Минаваме към 2000-та година, но на мен ми излъчва ретро, така летен вайб. Става въпрос за Call Me By Your Name или Назови ме своето име. Аз и Калина Станева, която слушахте в предишните ни два броя, препоръчахме летни филми. Много пъти сме говорили за Call Me By Your Name. И няма да се спирам дълго на него. Тимати Шаламе става голяма звезда. Лука Гладанино режисира. Има книга, която е преведена на български, може да си я купите, може да я прочетете. Трогателна любовна история, изключително красива, в едни от най-красивите места в Италия. Просто начина, по който Гладанино, въпреки всичко, снима лято, е начин, по който много малко режисьори снимат лято. Може би Паоло Сорентино е един от тези режисьори, но лятото и Италия някак си вървят ръка за ръка. Историята разказа за двама мъже, един е по-възрастен, другият е доста по-млад, които започват да имат любовна афера, докато по-млади е на почивка. Имаше идея Call Me By Your Name да бъде така, да му се направи втора част, но започва валят обвинения срещу Арми Хамър и продукцията беше спряна. Наскоро, само преди месец, Арми Хамър направи първото си публична изява в един подкаст, гостува, за да разкаже какво всъщност, как се случи нещата от негова гледна точка и това, че планира да се завърне. И най-вероятно, като повечето актьори, които са били кенселни преди време така от Холивуд, най-вероятно той ще се завърне в Европа и снима европейско кино. За съжаление, Гладанино снима много активно в Америка в момента, но аз препоръчам повечето му филми. Разкошни са. И само към Call Me By Your Name и към Point Break искам да добавя един чудесен филм, който се нарича Footloose, в който Кевин Бейкън, много млад. Footloose наскоро имаше някаква годишнина и Кевин Бейкън танцува танца от него. Подобно на Мръсни танци, Footloose разказва историята на едно малко градче, той леко напомня на Антиутопия. Малко градче, много консервативно, много религиозно градче, в което танците са забранени. Младо момче, бунтар, това е Кевин Бейкън, отива да живее в това градче, решава се бунтува срещу системата. Първо, като танцува постоянно, и второ, като в крайна сметка организира пролетни танци. Летни танци, те са пролетни. Де се започва през пролета и завършва през лятото. Летни танци. Между другото, подобно на Мръсни танци, и Footloose, и Point Break са филми, които са създадени края на 80-те, началото на 90-те. И в последствие Холивуд, тъй като някак си сцена от киното се изчерпало от към оригинални идеи, много по-малко са те, те решават да заложат на сигурно и непрекъснато правят ремейкове. Прави се ли ремейкове на тези три филма? И държа да кажа, че нито един не се е получил. И ако искате да гледате, препоръката ми е да гледате оригинала. Продължаваме нататък след минути. Приготвила съм ви два френски филма, които ужасно много обичам, но за това след минути. Това е Киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за летни заглавия, летни филми, за готини, секси, ретро летни филми. И когато говорим за ретро секси филми, няма как да не сложим, френската така нова вълна и изобщо има един период в френското кино. Французите и досега вярват и те са твърдят, и те са абсолютно прави да го твърдят, че всъщност те са създателите на киното. И начинът, по който те правят кино, е по-правилният начин от начинът, по който американците правят филми. Френските филми са много особени. Аз съм голям фен. Не на всичко. Френското кино, с него имаме любовно-мразна така връзка, love and hate. Има неща, които страшно много харесвам, и неща, които хич не мога да гледам. Тези два филма, които съм избрала, са два филма, които обожавам. И започваме с първия, който съм че Басейнът. Не мога да опиша колко класика в жанра е Басейнът. Това е филм от 1969 година. Неостарял нито за миг, снимане в естествена среда. Филмът така хваща един от най-готините периоди на Роми Шнайдер и Ален Делон. Те са се разделили няколко години по-рано. И всъщност, когато до Ален Делон стига сценария на Басейн и на него му предлагат да работи по този филм, той каза, че иска да работи с Роми Шнайдер. И всъщност си пише и звъни, за да може тя да приеме. Тя приема ролята. Двамата са абсолютно разкошни. Басейнът комбинира в себе си лятна тематика, любовна тематика, нажежена сексуална тематика и криминална тематика. Историята разказва за така звезда, мъжа, така много популярен човек, неговата партньорка и как двама един приятел на жената и неговата дъщеря всъщност идват на гости. Джейн Бъркин играе младото момиче. Джейн Бъркин е разкошна. Въпреки, че Джейн Бъркин е така, не е французойка, когато тя заминава и започва да живее в Париж, тя говори абсолютно fluently French. Франция признава и до днес Франция смята, че Джейн Бъркин е тяхна звезда, тя е тяхна актриса. Морис Роне играе другата роля. Великолепен филм за страст, за престъпление, за лято, де се развива в Сен-Тропе на Френската ривиера. Някаква страшна красота. Ален Делон и Роми Шнайдер са великолепни. Искам само към басейна да добавя, че тематиката на басейна, разгледана по в много различни, така има различни вариации по темата. Филм от 69-та е първия. Но след това много години по-късно Франсуа Озон прави своя, така, свой прочит на басейна. Няма нищо общо неговия прочит като сюжет, имам предвид с този, който е 69-та, но въпреки това до някъде идеята за престъпление, за страст също седи в това, което Озон прави. Той разказва за така, писателка, която заминава на вилата на свой приятел на Френската ривиера и там се запознава с неговата дъщеря и всъщност двете имат, как да кажа, има химия между тях, има физика между тях, има някакви жестоки неща. Франсуа Озон прави чудесно кино. Франсуа Озон режисира Шарлот Рамплин и Людовин Сенье, която в този момент е абсолютно разкошна. Те и двете са разкошни за гледане. Препоръчвам този басейн. Лука Гладанино, който вече споменава в миналата част, също прави своя версия на басейна, но на басейна от 69-та година с Тилда Суинтън, Рей Файнс, Матия Шонерс и Дакота Джонсън играят в неговата версия. Чудесен филм, абсолютно. Спомням си, че една приятелка доведе мъжа си, когато отивахме го гледаме, той беше потресен. В смисъл, него беше много скучен, но въпреки това. И за да се върна на Френската вълна, искам да сложа любимия ми филм на Жан-Люк Годар. Има много малко филми на Годар, които харесвам, този от тях. Става въпрос за Презрение. Презрение е с абсолютно много любимата ми Бриджит Бардо. Бриджит Бардо е, освен ужасно красива, много женствена, много, много сладострастна, ако мога така да се изразя, особено в този период от кариерата си. Говорим за началото на 60-те години, филм от 63-та. Тя е изключително добра актриса. И Бог създаде жената е в този период. Презрение на мен обаче е, за мен обаче е любимия ми филм. Мишел Пиколи участва в него. Историята разказва за за френски писател, който започва да работи с Фриц Ланг по филм. Негова версия на много популярен филм. И всъщност неговата жена, това е Бриджит Бардо, започва да се дистанцира от него, защото смята, че е използвана, за да може френският писател да си спечели симпатиите на американците и на американски продуцент, тъй като те я харесват. И едни от най-любимите ми сцени, едни от най-любимите ми реплики са от този филм на Годар. Обожавам Презрение. Подобно на басейна, естетиката, ривиерата, де се развива през лятото във Франция. Абсолютно великолеп. Препоръчвам, ако не сте го гледали, имате нужда от ретро, лято, аз много обичам. Басейнът и Презрение са двата филма, които със сигурност ви препоръчвам с две ръце. След малко продължаваме с последната ни част, където съм ви оставила тотално жанрово различни неща. Имаме слашър, имаме криминална история, бе имаме всичко, останете с нас. Това е киното и градът, аз съм Зазия Спарухова. Днес говорим за ретро лято в киното. Между другото, следващия ни брой, който предстига така в финалната седмица на август, ще бъде посветен на ретро летни сериали. Така че ако обичате ретро сериали, ви гарантирам, че сме направили жестоки неща. Избрали сме жестоки неща. Но днес говорим за ретрофилми. И заради това искам да започнем с един от любимите ми ретрофилми, който гледах като бях така ранен тинейджър. И има в него нещо, което страшно ми хареса и нещо, което страшно ме разочарова. Става въпрос за Знам какво направи миналото лято. Знам какво направи миналото лято, поне в моя живот. Това е филм от 97 година. Аз съм доста млада. А с мои приятелки отиваме да го гледаме този филм на кино. И всъщност това е периода, в който аз и моите приятелки се запознаваме с така наречения слашър жанр. Слашър жанр е съществувал преди този филм и съществува много след този филм, но 97-ма, лятото на 97-ма година. Знам какво направи миналото лято и киномодерен театър, което беше на халите, вече го няма. Съм мига, в който аз се запознавам с слашър жанра. И всъщност това е филма, който пък запознавам запозна широката публика с едни от младите звезди в последствие на новото хилядолетие. На началото на новото хилядолетие става въпрос Дженифър Лав Хюит, Сара Мишел Гелър, Райан Филипе, Фреди Принс Джуниор. Сара Мишел Гелър, Фреди Принс Джуниор се запознават в този филм. Тук стават гаджети, тук се женят. Всъщност Райан Филипе малко след това пък се жени за Рис Уидерспун. Изобщо това са звездите на началото на новото хилядолетие. Знам какво направи миналото лято, разказа за група тинейджери, които, прибирайки се от парти през лятото, блъскат нещо, смятат, че е лен, оказва се, че е човек, и едно лято по-късно въпросният човек, или поне така те си мислят, няма да ви казвам какво се случва накрая, но въпросният човек започва да ги преследва с една кука и да ги трепе един по един. Отново казвам, слашър жанр в много по- камерен вариант. И не чак толкова кървав, колкото са по-ранните представители на жанра. Знам какво направи миналото лято, не е с много висока оценка, но се превърна в култ и е жесток. Жесток е просто, поне на мен ми е един от любимите слашър филми. И до днес тая така, ако мога да кажа, таях силен сантимент към него. Към него искам да добавя един друг филм, който е доста малко по-рано, 1989 година. Един филм, който е между guilty pleasure и готино лятно кино. Става въпрос за Уикенд при Бърни, един филм на Тед Кочев, който ми е... Аз си спомням, че го гледах 80-те, началото на 90-те, бях съм много малка, началото на 90-те, някакво лап, тотално лап е, баща ми го е взел на видеокасетка и години по-късно, когато гледах Уикенд при Бърни, вече в последствие, много по-пораснала, схванах целия хумор, но в началото просто бях много впечатлена от визията и много шокирана от сюжета, защото историята разказва за двама приятели, които искат да поискат повишение от техния работодател. Отивайки в неговата къща уикенда да го убеждава, той се оказва умрял. И тъй като те смятат, че ще ги обвинят в престъплението, че те са го убили, ще убит. Те решават целият уикенд, за да може да дойде момента за тяхното повишение. Целият уикенд те да се преструват, че той е жив. Съответно взимат трупа му, обличат го, слагат му очила и започват да го разнасят с тях навсякъде. Да го возят с лодка. И случват, разбира се, някакви страшни, безумни неща. Писат, това е филм, който не мога да преценя дали днес би могъл да се случи, дали днес някой би имал смелостта да го направи. Аз съм се смяла с глас на този абсолютно абсурден сюжет, на тази, някои хора биха приели някаква гавра. За мен не е. Разкошно съм се смяла. Черен хумор и дори простащина до някакъв предел, в който, разбира се, тя е поносима. Препоръчвам Уикенд при Бърни. И за финала на днешното предаване искам да сложа един от абсолютните супер готини, стилни, кървави, криминални, мистериозни, секси летни филми. Става въпрос за Талантливият мистер Рипли. Патриша Хайсмит, всички аплодисменти отиват при нея, която създава този великолепен персонаж Том Рипли. Талантливият мистер Рипли, филма, говорим за филма, аз вече съм ви разказвала за него, когато говорихме за сериала с Андрю Скот, препоръчвам и сериала, но филма е абсолютното лятно преживяване. Тук имаме Мат Дейман, имаме Джуд Лоу, Гвинет Полтроу, в така много младия им вариант. Наскоро гледах едно видео за Vanity Fair, в който Джуд Лоу гледа себе си Мат Дейман в някаква сцената в лодката от Талантливия мистер Рипли, я гледа и казва, боже, колко сме млади тук, абсолютно млади, великолепно красиви. Италия, разкошно представена и, разбира се, профила така, изследването на психопата, който иска да има всичко, но не иска да положи усилия, за да го получи. Великолепен е Талантливият мистер Рипли. Аз много харесвам този филм. Създава ми усещането за мистериозно и много секси лято. Аз обичам мистерии, така че препоръчвам с две ръце. И с Талантливият мистер Рипли затваряме днешния брой на Киното и града. Това беше всичко от нас за този уикенд. Има ни и другия уикенд. Ще говорим за ретро сериали. До тогава почивайте си, излагайте се на слънце, носете слънце защита, пийте повече вода. Аз съм Зазия Спарухова, това е Киното.